Assalomu alaykum. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, siz najot topganmisiz? Siz ham Rabbimiz Isoni hayotingizga taklif qilganmisiz? Siz ham Rabbimiz Iso Masihga umid bog'ladingizmi? Agar shunday bo'lsa, men sizlarni muborakbod etaman. Chunki najot topgan odam endi ozoddir. Ya'ni gunoh hokimiyatidan qutulgandir. Hayotimiz endi boshqa. Hayotimiz endi Masihga tegishli. Shunday ekan, oldinda bizni qiziqarli hayot kutmoqda. Sarguzashtga to'la hayot kutmoqda. Ushbu sarguzasht hayotdan azob chekishlar ham o'rin olishi muqarrar. Keling, Havoriy azob chekish haqida nima deganini ko'rib chiqsak. Butrusning 1-maktubining 3-bobiga nazar tashlaymiz. Agar Xudoning irodasi bilan azob chekishingiz lozim bo'lsa, yomonlik qilib azob chekishdan ko'ra yaxshilik qilib azob chekish afzaldir. Chunki Masih ham bizni Xudoga yaqinlashtirish va gunohlarimizni yuvish uchun bir marta azob chekib o'ldi. O'zi solih kishi bo'lgani holda gunohkorlar uchun qurbon bo'ldi. Uning badanini o'ldirishgan bo'lsa-da, ruhi tirildi. Masihning ruhi esa borib zindonga qamalgan ruhlarga va'z aytdi. Bular qadim zamonda Nuh payg'ambar o'z kemasini qurayotgan zamonda Xudoning sabrini inobatga olmay itoatsiz bo'lgan edilar. O'sha kemadan oz kishi, ya'ni 8 jongina suvdan o'tib qutulgan edilar. Mana shu suv hozirgi suvda iymon keltirish marosimining timsolidir. Bu marosimning ma'nosi badanni kirdan tozalash emas, balki Xudodan pok vijdonni so'rashdir. Sizlar ham suvga cho'mib iymon keltirganingizda Iso Masihning tirilishi tufayli najot topdingizlar. Masih esa osmonga chiqib, Xudoning o'ng tomonida o'tirib, farishtalar va koinotdagi barcha kuch-qudratlar ustidan hokimiyat o'rnatdi. Ajoyib oyatlar. Azizlar, bugungi ibodatimni aynan shu mavzuga qaratmoqchiman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Osmondagi Otajon, bizga najot berganing uchun rahmat. Bizni gunohdan pok qilib, farzanding qilganing uchun cheksiz minnatdorman. Biz endi iblis dunyosiga, latta putadan iborat aldamchi dunyoga tegishli emasmiz. Aksincha, Masihning azoblari va o'limi orqali biz sen tomonga o'tdik. Hayotlarimiz endi faqat senga tegishlidir. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, doim sen muqaddas haqingda shahodatlik qilaylik. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, doim sening inoyatingni namoyish etaylik. Otajon, agar sening irodang bilan azob chekishimiz lozim bo'lsa, yomonlik qilib azob chekishdan ko'ra yaxshilik qilib azob chekishimiz afzaldir. Chunki Masih bizni senga yaqinlashtirish va gunohlarimizni yuvish uchun bir marta azob chekib o'ldi. Xudoim, bizni solih insonlarga aylantir. Xudoim, buning endi ilojisi bor. Chunki qalbimizda Masih hukmronlik qilmoqda. Endi hayotimiz Masihga tegishlidir. Chunki u orqali najot topib, sen tirik Xudo bilan yarashib oldik. Xudoim, qilgan qurbonliging ajoyibdir. Sening sevging cheksiz ekanini namoyish etding. Xudoim, Masihning yo'lida azob chekish uchun bizga muqaddas ruhingni ber. Ruhing biz orqali mo'jizalar ko'rsatib, nomingni ulug'lasin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Barcha ibodat ehtiyojlaringizni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.